Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Türkiyənin yanındadır, həmişə dəstək verir. Bunu Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırımla görüşdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Sutqalıq cəzalanlara psixoloji təzyiq göstərilib, Şəki cəbhəçisi üçün yemək də qəbul olunmur. Sərhəddə viza yalnız aeroporta aidmiş. Azərbaycana gələn xarici turistlərin yaşadıqları, mənfi təəssüratların səbəbləri. Balıqçının toruna niyə balıq düşmür, tutmağa iş yoxdur, balıq tuturam. Bunu Xəzərdə balığı tutan təqaüdçü deyir, o deyir ki, indi Xəzərdə əvvəlkinə nisbətən balıq azdır, tutulan balıqlar isə xırdadır. Azadlıq Live-da günün sualı isə Ramiz Mehdiyevin dedikləri ilə bağlıdır. O qərbi niyə belə sərt tənqid edir? Cavablarınızı yazın, Azadlıq Live-da sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən 4-cü qurultayında xaricdə yaşayan zəngin azərbaycanlıları ölkəyə sərmayə qoymağa çağırıb. Musavat.com-un xəbərinə görə prezident deyib ki, son illərdə Azərbaycana 200 milyard dollar sərmayə qoyulub və bu ölkədə biznes mühitinin sağlamlığından xəbər verir. İlham Əliyev çıxışında son vaxtlar Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində yaranmış gərginliyə də toxunub və Ermənistan prezidenti Sarkisyanı yalan danışmaqla günahlandırıb. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək qurultayda 49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iştirak edir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Beynəlxalq Bankın həbsdə olan keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevi həbsdə saxlayıb vəkilləri onun həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı qərarın ləğvini tələb edirdilər. Vəkil Aqil Laycov müdafiə tədbirlərinin davam etdiriləcəyini bildirib. Nərimanov Məhkəməsi bir neçə gün əvvəl Cahangir Hacıyevin həbs müddətini daha 3 ay uzadıb. O, ötən il dekabrın 5-də həbs edilib, mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə tam olunur. Bu yaxınlarda bu işlə bağlı həbs olunan 10 nəfərdən çoxu artıq azadlığa buraxılıb. Onlar bankdan götürdükləri kreditləri qaytarmamağa görə saxlanmışdılar. Həbsdə olan gənc fəal Qiyas İbrahimovun iyunun 2-də tərcixanada anası ilə görüşdüyü bildirilir. Bu barədə vəkil məlumat verib Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna Qiyas İbrahimovun anası Şura İbrahimova məlumat verib. O, təxminən yarım saat görüş verildiyini və oğlunun səhhətinin yaxşı olduğunu deyir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl gənclərə ailələri ilə görüş verilmirdi. Vəkillər və media işə qarışandan sonra görüş baş tutub. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da qanunsuz narkotik dövriyyəsi ittihamı ilə saxlanıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı onların keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarları yazmasına görə saxlandıqlarını bildirir. Onlar haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Amnesty International təşkilatı bu günlərdə gəncləri vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını bildirib. Hər iki gənc təcridxanada onlara işgəncələr verildiyini bildirib. Amma rəsmi dairələr bu iddiaları təkzib edir.
Bu, Cavanşir Ağamaliyevin məlumatı idi, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Türkiyənin yanındadır və həmişə ona dəstək verir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 3-də Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırımla görüşdən sonra mətbuat konfransında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan dünən Almanya Bundestagı tərəfindən qəbul edilən yalan üzərində qurulan qətnaməni pisləyir. Bu, ədalətsizlik və tarixin təhrifidir. Qeyd edək ki, Bundestag iyunun 2-də ermənilərin Osmanlı imperiyası dövründə soyqırımına məruz qalmasını tanıyan sənəd qəbul. İlham Əliyev bu qərarı siyasi sifariş adlandırıb və qeyd edib ki, erməni məsələsi sadəcə bəhanədir, böyük dövlətlərin əlində alətə çevrilib. Almanya parlamentinin Osmanlı imperiyası dövründə Türkiyədə qırğını soyqırma adlandıran qətnamə qəbul eləməsi tarixi səhvdir. Bunu isə Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırım iyunun 3-də Azərbaycana gəlməzdən əvvəl Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Almanya parlamentosunda qəbul edilən və bir avuç Ermeni lobisinin maalesef etkisiyle kabul edilen 1915 olaylarına yönelik karar esasında dost ve müttefikimiz Almanya'nın parlamentosunun tarihi bir hatasıdır.
Binali Yıldırım qeyd edib ki, Türkiye halkı heç vaxt bununla razılaşmayacak. Türkiye'nin Almanya'daki səfiri buna göre geri çağırılır ve yakın günlerde Almanya ile münasibetlere aydınlık getirilecek. O, bu qətname ile ülke arasındaki münasibetlerin artık zedelendiğini deyib. Qeyd edək ki, Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə 1,5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını deyir. Türkiye ise bu rəqəmin qat-qat şişirdildiğini ve həmin vaxt baş veren vətəndaş müharibəsində her iki tərəfdən xeyli itkilər, ölənlər olduğunu deyir. İyunun 13-də ise Almanya'nın Ankara'da səfirliyi qarşısında buna etiraz olaraq aksiya keçirilib, aksiyaçılar səfirliyin binasına yumurta atıblar, elə bir insident baş verməyib. Paris hakimiyyəti daşqın təhlükəsinə görə iyunun 13-də Louvre muzeyini bağlayıb, eksponatlar yuxarı mərtəbələrə köçürülür. Çayın səviyyəsi 5 metr artıq qalxıb, Sena çayının səviyyəsi 1910-cu ildə 8 metr yarımı qalxıb ki, bu onun tarixində rekord hədd hesab olunur. Həmin vaxt Parisə dağıdıcı ziyan dəyib daşqın nəticəsində. İndi şəhər hakimiyyəti bu faciənin təkrarlanmasına hazırlaşır. Onlar bu ilin martında daşqına hazırlıq üçün hətta xüsusi təlim keçiriblər. Bu ilin mayı yarım əsr ərzində Fransada ən yağmurlu ay olub. Aramsız leysan yağışlarına görə bu həftə Parisdə daşqın təhlükəsi çəhrayı həddə qaldırılıb. İyunun 2-sindən şəhər metrosunun bir xətti bağlanıb. Yerli sakinlərin Reuters agentliyinə dedikləri:
C'est vrai que c'est pas si surprenant que ça que ça arrive à Paris, mais c'est toujours impressionnant de voir.
Paris'tə baş verənlər qeyri-adidir. Öyrəşdiyin yerləri suyun altında görmək çox qəribədir. Bu təsirlidir, amma digər regionlara baxanda Parisin bəxti hələ ki gətirib. Məsələn, Sena və Marna departamentində vəziyyət daha ciddidir.
Il y a des dans 77, je crois, il y a vraiment des gros problèmes donc.
Bu, Ameli və Elis adlı sakinlərin dedikləridir. Fransa Prezidenti Fransa Hollande ən çox ziyan dəymiş regionlarda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib, sakinlərə yardım vəd olunub. Həmçinin Almanya və Polşa daşqınla üzləşib. Göyərtəsində təxminən 700 miqrant olan gəmi iyunun 3-də Yunanistanın Krit adası yaxınlığında batıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə 340-dan çox adam xilas edilib, yüzlərlə adam hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Təkcə bu il müharibə gedən yaxın şərq və şimali Afrika ölkələrindən Aralıq dənizi ilə Avropaya 205 mindən çox qaçqın keçib, onların əksəriyyəti Suriya və Afqanistandandır. Bugünədək Aralıq dənizində yüzlərlə qaçqın batıb, onlar bu marşrutla Yunanistana, oradan isə daha varlı Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atırlar. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilmişsə Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Türkiyənin yanındadır, həmişə dəstək verir. Bunu bugün Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırımla geniş tərkibli görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan dünən Almanya Bundestagı tərəfindən qəbul edilən yalan üzərində qurulan qətnaməni pisləyir. Stat bu ədalətsizlik, ikili standart və tarixin təhrif edilməsidir. Biz buna dözə bilmərik, dözmürük. Diaspor təşkilatlarımıza təlimat verilib ki, daim Türkiyə diaspor təşkilatları ilə birgə hərəkət etsinlər. Biz bölgədə və dünyada birlik ortaya qoymalıyıq. Statın sonu. Azərbaycan prezidenti daha sonra deyib ki, Almanya Bundestagının qərarı siyasi sifarişdir. O deyib, bunun siyasi tərəfləri var, yəqin ki, Türkiyəni nəyəsə məcbur eləmək, Türkiyənin müstəqil siyasətinə təsir eləmək istəyirlər. Erməni məsələsi sadəcə bəhanədir, böyük dövlətlərin əlində alətə çevrilib. Statın sonu. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Almanya Bundestagının dünənki qərarı ilə bağlı verib. Xatırladım ki, Almanya Bundestagı 1915-16-cı illərdə Türkiyədə olan erməni qırğınını soyqırım kimi qeyd elədi orada. Onu da xatırladım ki, Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırım baş nazir kimi ilk xarici səfərinə məhz Bakıya gəlib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti bugün Almaniya Bundestagının qətnaməsini tənqid edərkən xatırlatdı ki, onun sözlərinə görə Almaniya biraz əvvəl Azərbaycanı da tənqid edirdi. Qərarda deyilirdi ki, İlham Əliyevin sözlərinə görə güya Azərbaycanda demokratiya insan haqları pozulur. Mayın 28-də saxlanılmış Xalq Cəbhəsi Partiyasının Şəki Şöbəsinin Gənclər Komitəsinin sədri Samir Həsənovla ailəsinə nə görüş verilir, nə də ərzaq qəbul olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Samir Həsənovun qardaşı İslam Həsənov məlumat verib. İslam Həsənov deyir ki, yerli polis şöbəsində onun özünü də hədələyiblər.
Biz orada yemək apardı, yemək də hətta Samirə vermədilər. Nə yemək qəbuləmdə, ya görüş vermədilər. Bu həftədə bir dəfə telefonla danışmaq haqqı var. Bu telefonla danışanda da böyründə dayanıb, hətta müdaxiləni yedi. İmkan vermədi ki, təmin sözünüz. Belə əlində qayıq servisdən çıxarılmış ədə çoxlu çağızlar var idi. Mənə görsədib, dedi ki, siz anlamayasınız, bu nədir yazır Samir? Orada statuslar yazır. Facebook-da yazır ki, məmurlar belə deyib, pul alır, polislər pul alır, biz artıq tuturuq. Mən dedim ki, Samir o tənqidi fikirlər idi, onu yazır. Orada təhqir eləmir. İbrət edir, başı ilə başlayacaq da, dedim, qoyu ilə təhqir edəcəksiniz. Mənə da hələ hətta deyir ki, sən də yetişmisən, sən də görəcəksən başa nələr gələcək.
Şəki polis şöbəsindən Azadlıq Radiosunun İslam Həsənovun dedikləri ilə bağlı münasibət bildirməyəcəklərini dedilər. Görüşə gəldikdə isə dedilər ki, bunun üçün müraciət olunmalıdır.
Bu barədə bir şey deyilməli. Məhkəmənin qərarını alıbsa, 15 saat bitdikdən sonra buraxılacaq. Görüş almaq istəyirlər. Gəlsinə yaxınlaşsınlar, rəhbəriyə müraciət etsinlər bu barədə.
Samir Həsənov xatırladaq ki, mayın 28-də Şəkidə müxalifətin 28 mayla bağlı keçirdiyi tədbirdə saxlanıb, yerli məhkəmə polisə müqamətə görə ona 15 sutka cəza verib, iyunun 3-də o məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verib. Göründüyü kimi tutulanın yaxınları ilə polis onların dedikləri düz gəlmir. Bu barədə vəkillər nə deyirlər? Mayın 25-də həbs olunmuş və 10 sutka cəza almış Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Amid Süleymanova saxlanıldığı vaxt psixoloji təzyiq göstərilib. Bunu onun vəkili Nemət Kərimli deyir.
Onlar bu ətraf ki, birinci gecə evlərini qapısını durublar və terörü açmaq, onlar açmayıb. Cəhliyənə qapı durublar, ondan sonra qapı sündürmə hədəliyiblər. Və valideynlər gözlə qarşısında evi daxil olub, onu zorla əyalıb, 5-ci polis bölməsinə aparıblar. Heç bir səbəb bildirmədən, sən nə paylaşıbsan, sən Facebook-da neynirsən, mənbələr haradandı, maliyyə mənbələr. Heç deməyini bilməyənlər sonra, yalnız ona polis işlə tabi olmama, izvatı maddəsinə, izvatı imzal başlanıb, bildirirlər ki, əgər qızamaz, bu həbsdənə nəticələnə bilər. O da sitəsi altına təbii ki, etraf edib ki, bu hərəkə tabi olmayıb.
Amid Süleymanovu həbs edən Binəqədi rayon polis şöbəsindən ona təzyiq göstərilməsi ilə bağlı vəkilin dediklərini təksib eləyirlər. Mayın 25-də həbs olunan 10 sutka cəzalanan başqa bir nidaçı Anar Abdullanın həbsindən əvvəl onun video müsahibəsi yayılmışdı. Həmin müsahibədə hələ mayın 24-də evinin yaxınlığında polisin onu izlədiyi söylənirdi. Müsahibəsində deyirdi ki, həbs olunarsa bu siyasi sifariş olacaq. Mayın 25-də o həbs olundu. Anar Abdullanın vəkili Şəhla Hümbətova deyir ki, inzibati həbs qərarında onun polisə müqamət göstərdiyi yazılsa da əslində sosial şəbəkələrdəki fəallığına görə tutulub.
Anarda rəsmi olaraq, inzibati həbs qərarda rəsmi olaraq belə göstərilir ki, bu polisin tələbinə tabi olmayır. Amma faktiki olaraq orada polis rəisi buna deyib ki, sən Facebook-da paylaşmalarına görə biz səni tuturuz. Bu uşaqlar məlumdur ki, nidaçılardır. Fəal mövqeylərini nümayiş edətirirlər. Fəal olduqlarına görə, vətəndaş mövqeyi göstərdiklərinə görə bunlar cəzalandırılır. Bir də ki, göz qorxutmamış.
Vəkilin bu dedikləri ilə bağlı Anar Abdullahın saxlanıldığı Nərimanov rayon polis şöbəsindən heç bir məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Hər iki fəal Binəqədidəki inzibati həbs olunanları müvəqqəti saxlanma yerində saxlanır. Onların həbs müddəti iyunun 4-də bitir. İyunun 3-də isə müdafiə tərəfi onlar haqqındakı həbsdən apellyasiya şikayəti veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dinlədiyiniz bu reportaj Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı idi. Xatırladım ki, Azərbaycan prezidenti bugün Almaniyanın yanaşması barədə deyib ki, vaxtilə Almaniyada Azərbaycanı tənqid edirdi ki, güya Azərbaycanda demokratiya insan haqları pozulur. Bunu İlham Əliyev deyirdi. Azərbaycan hakimiyyəti qərbi niyə belə tənqid edir? Qərbin tənqidləri doğrudan mı belə əsassızdır? Azadlıq Live-da günün sualı da Ramiz Mehdiyevin yazdıqları ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyev yazır ki, Amerikanın indiki liderləri Vladimir Putinin və ya Çin, Boliviya, Venezuela, Argentina, Braziliya və ya Hindistan liderlərinin əlinə su tökməyə dəyməz. Sizcə prezident administrasiyası rəhbəri qərbi niyə belə kəskin tənqid edir? Niyə belə yazılar yazır? Sualımız belədir. Facebookda yerləşdirmişik. Gələn cavablardan oxuyum. Hüseyn Hüseynov yazır. Çünki ölmək ölməkdir, xırıldamaq nəyə lazım? Emil Həsənli yazır. Ramiz müəllim Kreml dəyəm qağa Putinin əlinə su tökürəm. Xan Seydi yazır, onu bilirəm, bilmirəm, takşıda onu bilirəm, buynuz qaşınanda çomaq söhbəti oturmuşuq yerimizdə, dəymirlər, dolaşmırlar. Qalib Namazov yazır, Putin namaza başlayıb ki, dəstəmaz almağına kömək eləsinlər. Nurani Aslanova yazır, ona görə ki, Azərbaycanın qərbi hər şeylə təmin etdiyi halda qərb Azərbaycanı heç cürə dəstəkləmir. Bu suala cavab yazsaq, gərək birinci Nikolaydan başlayaq, tarixi tökək ortalığı, qərb ermənini hər şeylə təmin edir, tərəfləri güya sülhə çağırır. Xan Seydi yazır, Ərdoğana baxın, hədə ilə danışır, bunlar özləri özlərinə problem yaradır. Xan Seydi yazır, kilsiyə qaz versək, ABŞ heç nə etməz. Xan Seydi yenə yazır, oturmuşuq yerimizdə, gərək təpəmizə döysünlər, böyük ölkələrə hədə tonunda danışaq. Kənan Sultanov yazır, Allah bizi bu hakimiyyətdən qorusun. Zuzu elə yazır, bunu vaxtında deyərdi də, Obama gedəndən sonra deyir. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi növbəti reportaja keçirik. Azərbaycana gələn xaricilər. Gürcüstan Azərbaycan sərhəddi Qardabani, təzəcə evlənmiş Dubaylı cütlük Türkiyə və Gürcüstandan keçib Azərbaycana bal ayına gəlirdilər. Dubay vətəndaşlarına nə Türkiyəyə, nə Gürcüstana viza lazım deyil. Dubaylı turistlərin məlumatına görə Azərbaycana da viza aradan qaldırılıb. Onlar da ucuz düşsün deyə qatarla gəlirdilər. Qardabanidə onları saxladılar. Bunu Azərbaycan vətəndaşı Azər Həsənli deyir. Çox səfər eləyən Azər Həsənli quru yolla Azərbaycana gələn xarici turistlərin sərhəddə viza ala bilməməsinin şahidi olduğunu söyləyir. O deyir ki, Dubaylı cütlük ona deyib ki, internetdə araşdırma aparıblar, Azərbaycana viza sərhəddə verilir. Sərhəd keçid məntəqəsində ingilis dilində bilən əməkdaşlar olmadığından aralarında tərcüməçilik eləyirdim. Əməkdaşlar dedilər ki, bəli, sərhəddə ala bilərsən, amma təyyarə ilə gəlsən, aeroportda ala bilərsən, onları qatardan düşürdülər. Azər Həsəninin sözlərinə görə Dubaylı gənclərə Gürcüstana qayıdıb, oradan viza alıb, sonra Azərbaycana gəlmək tövsiyə olunub. Əməkdaşlar dedilər ki, burada viza verən bölmə yoxdur. Bilirsiniz ki, Gürcüstan yolu ilə səyahət daha ucuz başa gəlir. Ona görə də bir çox turist Azərbaycana qatarla gəlməyə üstünlük verir. O cütlüyün xüsusilə kişinin yaşadığı pərtliyi unutmuram, xanımının üzünə baxa bilmirdi. Azər Həsəninin şahid olduğu digər hadisə isə ötən il bir İspan turistinin başına gəlib, yenə də Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində. O xatırlayır ki, ahıl yaşlarında olan İspanın viza müddəti martın 28-də bitirmiş. O da qatarla Bakıdan həmin gün çıxır, düşünür ki, 29-una keçməmiş ölkəni tərk eləyəcək, elə bilir ki, Azərbaycanda sürət qatarı var. Onu bir neçə saat sonra Gürcüstana çatdıracaq. Həmin İspan turistlər sərhəddə deyiblər ki, artıq ayın 29-udur, viza müddəti bitib, cərimə ödəməlidir, bunun üçün də Bakıya qayıtmalıdır. Azər Həsənli xatırlayır ki, İspan uşaq kimi ağlayırdı. Bir taksi sürücüsünə dedim ki, onu Akstafa ya Qazaxdakı miqrasiya idarəsinə aparsın. Ancaq həmin gün bazar günü idi, taksi sürücüsü dedi ki, idarə işçisinin evinə gedib adama kömək edəcək. Orada taksi sürücüləri viza müddəti bitən çox belə turistə kömək eləyirlər. Bu cəriməni yerində ödəməyə şərait yoxdur. Turistləri qatarlarına viza rejimi ciddi təsir göstərir. Bunu Azərbaycan Turizm Universitetinin prorektoru Eldar Aslanov Azadlıq Radiosuna deyir.
Turist davranışına, turistlərin qərarlarına təbii ki, viza çox mühüm təsir eləyir. Ölkənin Azərbaycan Turizm Fəaliyyətinin təqdim olunması, tanınması üçün bilirsiniz ki, çoxlu işlər görülür. Azərbaycan bu qədər meyvə eventlər keçirir və çox məntiqli görünərdi ki, bu qədər tədbirlər edib ölkə turist cəlb eləmək siyasət həyata keçirdiyimiz halda vizalarda yananan problemdən dolayı turistlər ölkə kifayət qədər gəlməyə həvəs göstərməsin. Ona görə də çox yerində olan addım oldu ki, biz bu elektron viza sistemini daha bir an öncə təsdiq eləməliyik ki, həmin bu mega eventlərə gələn turistlərin sayı artsın. Yaranmış yeni geopolitik vəziyyətdə qonşu ölkələrdən, xüsusilə İrandan və Rusiyadan çoxlu patoklar, maraqlar var. Azərbaycanda artıq bu gerekçisi olunur ki, daha çox turist gəlir. Bu təmin olunsun. Çünki isə bu eventlər onu seçilir ki, Azərbaycan tanınsın və sonraki dövrdə turistlər gəlsin. Regional tura gələnlər, xüsusilə Cənubi Qafqaz turuna gələnlər, Alman, 6 Alman şirkəti, Cənubi Qafqaz turu təşkil edirlər 12 günlük plan. O turlarına gələnlər bəli o problemi yaşırlar. O problemi aşmaq üçün biz onlayn viza rejimini əllədik. Amma mən o fikirlə razıyam ki, bu siyasət, bu iradə, siyasi iradə öz əksini həm də quru qapılarda da, sönmüş qapılarında öz əksini tapmalıdır ki, yəni biz maksimum dərəcədə vizanın alınmasını, hər çatanlığın rəngarəngləşdirməliyik. Həm aeroportda olmalıdır, həm limanda olmalıdır. Bu tədricə bu proses gedəcək və bu bizim apardığımız ölkənin apardığı turizm siyasətinin tərkib istəyir kimi də nəzərdən keçirilir.
Bunu Azərbaycan Turizm Universitetinin prorektoru Eldar Aslanov deyir. İyunun 1-də elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi, asan viza sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Prezidenti fərman verib. Asan Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Hüseynov deyir ki, asan viza sisteminin yaradılması ilə bütün vizaların alınması vahid portal vasitəsilə həyata keçiriləcək, əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycana gəlmək istədikləri təqdirdə asan viza portalına müraciət eləyəcəklər. Ora bütün sənədlər, zəruri informasiyalar təqdim olunacaq, heç bir dövlət və özəl quruma müraciət etmədən onlayn qaydada viza əldə ediləcək. Bu sistemlə necə işləyəcək, bunu yaxın vaxtlarda biləcəyik. Formula 1 yarışına gələn əcnəbilər, düzdür, onlar əsasən Bakıda gələcəklər havalimanından. Azadlıq Live davam edir. İndi isə ekoloji problemlərə keçirik, o cümlədən sosial problemlərə. tutmağa iş yoxdur, ona görə balıq tuturam. Bunu Xəzərdə balıqçı deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəzərdə kimlər balıq tutur? Onlar balıqlar barədə nə deyirlər? Deyirlər, əvvəl balıq çox idi, balıq böyük idi. İndi isə azdı, özdə kiçikdi. Vahid Rızayev hər addımda yarı sökülü, yarı bürülmüş toru qaldırıb göstərir.
İndi üç balıq var ki, orada yox, mənə də adam var burada, hərisi bir dənə, iki dənə balıq tutur. Səhər saat 5-dən buradadırlar, hələ 2 dənə balıq tutublar. Nəf var, qaz var, sonra toru səfirlər, malda yoxdur onlar, tor çox səfirlər, həddindən artıq tor səfirlər. O da narazılı tordur, elə bir köpütə balıqların məhəlləyir, toru yetişdirmək lazımdır. Çoxsunu deyə qırıb qoyublar orada, atırsan, gedir dişir. Hər gün biri 10 dənə qırmaq qoyuruq. Tordur da, saxlayır orada. Elə bir külək oldu, gəlib yığmır da, yığa bilmir, çıxa bilmir dənizə, qalır orada. Ot ki yığır, qalır orada. Əvvəlki kimi əlbəttə yoxdur indi. Klimat dəyişir, insanlar yoxsuz. Heç kim təbiəti fikirləşmir. Buna bax. Yoxdur, yoxdur, oğullar sıx vardır, bej vardır. İndi heç oğullardan yoxdur. İndi torda zatda uzaqda bəlkə bir dənə, iki dənə çıxır. Onların axşı nəsil kesilməkdir. Özək kütüm də elə az-az gəlir. Heç birisi gəlmir. Hamısı bağlı, axtarsız elə hamısında heç kiloluq yoxdur. Nəsillərin təsiri biraz çıxaldır. O da ki, elə belə xişinik şeydir də. Onu bıraxıblar neftiyimi ya. Toru yıxsalar yaxşı olar. Tor çox, həddindən artıq çox bıraxırlar. Baba, bugün elə yoxdurlar. İndi axşam üstü çıxsan, biri 20 dənə lotka, baba, bütün bu uşaqlar atırlar, geyə bilişir sonra. Burada hər kəsənin dağında deyanımla indi, desəncə yağın sadələşdirirlər. Ona görə ələsi bir dənə, orada bir kilometrindən səfirlər, 3 kilometr, 2 kilometr. Tövdənizi zəftər edir, o oturda balığı da yığır. Başa tutan başı hamısını yığır, öldürmək.
Vahid Rızayev deyir ki, balıqların qənimi olan bu Kitayski tor yığışdırılmalıdır, ancaq məlum olur ki, problem qanunvericilikdə yox, nəzarətdədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində sektor müdürü Qəhrəman Zahidli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nazirlər Kabinetinin 152 nömrəli qərarına görə bu cür bir saplı sintetik torlardan istifadə qadağandır.
Amma o siz deyirsiniz monolit saplardan ibarət olan torlardan istifadə ehtimalı var. Biz nazirlik də bir neçə dəfə bu məsələni Nazirlər Kabinetinin qarşısında qaldırıb ki, onların ölkəyə gətirilməsi, istehsalı və satışı qadağan olub. Hətta belə bir qanunverici sənədin layihəsi də hazırlanıb təqdim olunub Nazirlər Kabinetinə ki, bu məsələ ilə bağlı. Yəni onun ölkəyə gətirilməsi, burada istehsalı və satışına qadağa qoyulması ilə bağlı. Nazirlər Kabineti də o bizim müraciəti aidiyyəti üzrə göndərir müvafiq orqanlarla razılaşdırdıqdan sonra, çünki bu qanun verir sənəddir. Olan da rəy alınandan sonra yəqin ki, bu məsələyə müsbət rəy bildiriləcək və gətirilməsi, satışı və istifadına qadar qoyulacaqdır.
Qəhrəman Zahidlinin sözlərinə görə təkcə ötən il 7687 bir saplı tor götürülüb. Bu ilə gəldikdə rəqəmlər belədir.
Deməli 69 qanun pozuntusu müəyyənləşir. Təhat edilir 2016-cı ilin 5 ayını. 18 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Kiş məhkəmə orqanlarına göndərilib. Sonra hüquq mühafizə orqanlarına göndərilən iş 14. Deməli 8 ədər qayıq götürülüb. 38 ov aləti götürülüb. 27.962 manat iddia qaldırılıb.
Bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində sektor müdürü Qəhrəman Zahidli deyir. Amma ya görülən işlər yetərli deyil, ya da rəsmilər işlərin öhdəsindən gəlmir ki, təkcə müxbirimizin baş çəkdiyi çimərlikdə həm müştərilərinə balıq təklif edən sahilyanı kafe restoranlarda bu cür torlara müxbirimiz addım başı rast gəlib. Bu sonuncu reportaj idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təlaşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasbralının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördü, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzulayırdı. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir. Onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideologlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətdə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı dünyalı bir gezici ettiler. Dünyanın ayrı ayrı ülkelerinden hem Türk dilli tarihçilerden hem de gayri Türk dilli tarihçileri, edebiyatçıları, dilcileri Bakı şehrine davet ettiler. 131 nefer nümayende vardı. Bu nümayendelerin ekseriyeti belki de gayri Türkler idi. Ancak bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırmızı, bunlar dünyanın kabul ettiği insanlar idi. Aynı zamanda Elbe Hüseyinzade kimi Azerbaycan duhası Türkiye'den çok bir memnuniyetle davet olundu. İsmail Bey Gasparalı onsuz da yine bu Türk dilli halların tarihinde büyük şahsiyet idi. Radlov da Orhun Yenisi abidelerini keşfetmişti. Ve hele bu kurultayda onların şerefine, iki büyük tədqiqatçının şerefine çağrıldı. Yani aslında Sovet devletinin özünün maraq ve isteğiyle bizim maraq isteği üst üste düşmese de ama her iki taraf kazandı. Biz kazandık ki bütün Türk dilli halkların diliyle tarih edebiyatıyla bağlı hansı problem var ise hemen problem müzakere olundu. Çünkü biz biliriz ki biraz ondan evvel hamı eski yani Arap elifbasından Latin elifbasına keçmeyi istirdi ama onun keçmenin yolları müxtelifidir. Ta ki Azerbaycan 1923-cü ilde karar verdi ki yeni elifbaya keçilsin. Ancak onun arzu ve istek planları Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dövründe koyulmuştu. Bir arzu olarak ise Mirzəf Tələb Axundzadənin arzusuydu. Ve aynı zamanda birazdan Orta Asya halkları da, oradaki olan Türk dilli halklar da bu əlifbaya keçmek için ortak məxrəcə gelmek istediler. Sovet devleti aslında bunlar için çetin olan problemi asanlaştırdı. Ve bu mənada yeni əlifbanın kabulüyle bağlı, aynı zamanda büyük gün için aktual olan meselelerden biri. Mesela bugün her bir Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan, Kanarya'da yaşayan Ermeniler iddia edirlər ki Türkler nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərdən aldı. Açaryan adlı təbii ki o zaman Türkiye tarixi üçün belə deyək, dırnaqarası büyük xidməti olan bir Ermenidir. Amma o bir mənalı ilan edildi ki həm belə deyək də qədim Ermeni dilinin, eyni zamanda müasir Ermeni dilinin qorunmasında Osmanlının büyük xidməti olub və indiki Türkiye Cumhuriyeti də bu istiqamətdə büyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyildi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çok maraqlıdır ki, stenogramma materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qrupunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bu gün biz ona təəssüf edirik, ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Aslında Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olarak ziyalıların üzerinden xət çəkə bilməmişdi. Yəni din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalarla 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələlik ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sırf represiya quru 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələlik 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə münasibət yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etməklə məşğul oldu. İri neft burjua sahibləri məhv etməklə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz, qurultayda qərar alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Ancaq ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox dillər çox olacaq. Artıq 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrisiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə Azərbaycan tarix şurasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Əslində
əslində bünövrənin, türkdilli xalların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma sadəcə qurultay keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki, ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərara gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtliyindən də hətta Sovet dövründə də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı bugünə qədər yaşada biliblər. Vaxtı ilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonrakı dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türkdilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmə lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, erməniləri misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçilərində Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətdə uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu, ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir.
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Bakı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləmir. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilində, Osmanlı türkəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkcə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyil Osmanlının bizə verdiyi ən böyük uğurundan ibarət olub ki heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadda hali yoxdursa öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işində nə varsa bir Rus mirzəsinə versin, Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir, amma Rus onu tamam başqa cür yazır. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı biz o dili öyrəndik, amma o dilindən bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizdə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir.
Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç sadə deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərində Bakı şəhərində hamı rus dilində danışırdı. Formal olaraq dil Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problemi yoxdur. Amma rus dilini bilməyən adam üçün isə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixdən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qrammatikasını yazdı. Bəkir Çobanzadə özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qrammatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqaridir, min il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəydir. Bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristan'da yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində Radlovun və Qasparalının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmenistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı bu dövrün doğrudan da bir hadisədir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisələrin böyüklüyünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçir. Bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asılıdır və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildimi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni bu mənada deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifaqda və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin repressiyası ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Bunları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixi olaraq fikirləşirəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qurtarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gəlir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlananda bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də və eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi. Təhsili Rusiya təhsili oldu, ancaq bütün ömrü boyu türkçülü üçün çalışdı. İslamçılı üçün çalışdı və bu mənada da Əli bəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz müsəlmanı ilk Şeyxülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəkə oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük, islamçılıq da elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əli bəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türkoloji Qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji Qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji Qurultaydan notlar. Türkoloji Qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının türk əsərini məhz həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubiley ilə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimin deyil. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əli bəy mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi siz də deyək ki Qırğızındır. Özbəcisi, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır. Və bu tərifdə heç kimə nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə. Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu. Heçinə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi. Bu Əli bəydir, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım. Ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb mürəkkəbdən qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu. Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox onunla fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deyimə, heç kəndə heç kimi, heç nə deyimə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni, babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmail'in evinde.
Atanızın evinde?
Böyle, böyle.
Ama gurulda iştirakçıları harada kalırdı?
Demeli iştirakçıları kalmıştılar Avrupa otelinde. Ali Bey de kardeşinin evinde, İsmail Bey'in babamın evinde.
Atanıza ne danışmıştı?
Don danışırdı. Ben sana de mektup yazmayacağım. Sen de bana mektup yazma. Sen...
Artık hissediyormuş bile çıkırken Ali Bey.
Elbette ki o diyor, vaziyet gergindi. Senin için çok tehlikeliydi. Öyle de oldu. Sonra sürgün ettiler. İsmail'i ailesiyle, uşaklarıyla, neveleriyle.
Neşinci yılda oldu bu?
Onları 41. yılda sürgün ettiler. Atamın 33 yaşı var idi o zaman. Ben de sürgünde anadan olmuşum. Semipalatinsk şehrinde. Onun etrafında orada kızıl faydaları yerleri var idi. Atam orada fehle kimi işleyirdi. Özü de mühendis idi. Çok savatlıydı atam.
Ve birdenbire aradan neşi iller geçenden sonra size sirri açtı.
Ya neçe ilden sonra mene sirri açtı. Ben hele de 12 yaşında uşak idim. Ancak dir hiç kime değil mi? Gizdin yerden o şekli çıkarttı, gösterdi.
Şimdi siz elaga saklıyorsunuz. Ali Bey'in son yadigarı Türkiye'de yaşıyor.
Ne kızı kalmıştı.
Feyza Verhan.
Ya Feyza Verhan'ımla da elbette ki dünende tanışırdım.
Neceydi Feyza Verhan'ım?
Burada yaşlıydı, hastaydı. 96 yaşı var idi. Ancak indiye kimi nesi çekir, sergisi de olur.
Bilirim, bilirim. Haber durum.
Üstüz kendirem. Onun büyük bacısı Saide Hanım bir defa gelmişti Bakı'ya. Birinci defa ben onlardan görüşmüşüm 92'de. Atam yanvar ayında 92'de rehmete gidip Selim gelip İstanbul'a onun sergisi açılmıştı.
Oğlu, Ali Bey'in oğlu.
Ali Bey'in oğlu.
Selim Turan.
Selim Turan, böyle. Gelip İstanbul'a bana mektup gönderip tecili gel. Ben de gittim. Selim beni görende el ağlayırdı. Bana deyir, görürsen sen beni nece ağlattın. O atamla mektuplaşırdı, hem de telefonla danışırdı. Paris'te yaşayırdı. Bir neçe defa gelmeliydi Bakı'ya. O da yaşlıydı, hastaydı.
Gelebilmedi.
Gelebilmedi. Atamla görüşmedi. Atam gidenden sonra, 6 aydan sonra ben onlarla görüştüm. Atama kismet olmadı. Ancak oradan kaydandan sonra bir yuhu gördüm. Atam girir otağa, böyle gülümseyir. Deyir, bana çok sağ ol, çok sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə yəni ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımıza ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün, ortaq tarix və dilimizi daha çok inkişaf ettirmeliyiz. Sözde yok, emellerimizde. Hiçbir fert olarak Azerbaycan tarihçisi, Azerbaycan ziyalısı, Azerbaycan dilçisi bunu edebilmez. Ancak bu devlet seviyesinde olmalı. Ve tabii ki devlet bununla bağlı neler edibse arzu edirəm ki, daha da çok etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortak tarih son nəticədə Türk dünyasının qələbəsidir, Türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtilə əgər bu Bakı Dövlət Üniversitesində tarih fakültəsi Azerbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azerbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azerbaycan dilindədir, pozduğumuz Azerbaycan dilindədir və dövriyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azerbaycan tarixinə xidmət edir, Azerbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azerbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişlərsə, qurultay keçirmişlərsə bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirilsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bir növrəsi 90 ilindən əvvəl qoyulub. Bunun bir növrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə-deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya geldiğim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci Türk Alış qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda.
Qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər. Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühəla, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmim, şüpürk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.